Wow, samba kanjalo mntana sekhaya. It's 11 minutes past 9 here on the throne room. Like I have promised you, ukuthi namhlanje ngizobe ngikhulumisana la nama legends abogogo. Imasibuyele kuJehova elayinini nginaye umama uMahlangu engizobe ngikhulumisana naye namhlanje. Ngathi ngiqalele ingoma zabo ezimnandi kakhulu ongazikhumbula ke uma ngabe uyabakhumbula. Hawu, ngishilo ngathi ama legends lawo. Ngidlalele ingoma yabo ethi imvuselelo enkulu, njengamanje ngiqeda ukudlalela ingoma ethi ngiyakholwa. Ngithemba ukuthi uyithokozele mntwana Sky. Mama Mahlangu, akwande.
Akwande mntwanami, ninjani?
Sivukile ninjani mama?
Inkosi nathi sei.
Inkosi nathi mama, siyathokoza, siyabonga futhi siyanamukela ohlelweni namhlanje kuseni. Sibonga ukuthi uNkulunkulu unigcinile nani kulesikhathi esinzima kangaka besingasilindelanga.
Hey, kungumusa.
Umusa. Mama kudala nikhona, masibuyele kuJehova. Sikhula nje niloko nikhona. Ezinye zezingoma zenu ezidume kakhulu engizikhumbulayo, okuwukuthi uma wami naye oyiculayo nje. Ongeke ahlale phansi enkonzeni angakayiculanga, silindele usuku olukhulu.
Hey,
ama hits ke lawo esikhuluma ngawo ma. Ngiphinde ngisho-ke ukuthi kuyintokozo okukhulumisana nawe namhlanje. We're very excited, ma. Siyabonga kakhulu. Ngithemba bonke baphilile egroupini imasibuyele kuJehova.
Kunjalo ma.
Mama, dala nikhona. Isikhathi enibekhona ngaso ni group singakanani, niqale nini ukuhlangana nonke, naqala kanjani?
Ngomsa kaJesu mntanami, isikhathi eside. Hlehlehle saqala 1988.
Okay.
Ukuhlangana. Sihlangana nje sisebandleni elilodwa. Oyedwa wethu uThami uthi mamkhulu kuye uMakhulu Belina.
Okay, ma.
Waqala ngokuthi eyi bazalwane ngihlushwa ingoma emoyeni wami. Ngiyayizwa le ngoma but ihlukile. Ngifuna sihlabelele le ngoma, ngifuna sihlabelele. Wawufaka lo mfutho, wafika kimi wawufaka umfutho, wafika kusisi wakhe uGokuthabethe, wawufaka lo mfutho, wafika kuthe lady elida yethu uMamfihlo, wawufaka lo mfutho. Ithi sonke nje saqala lokucula, sicula ebandleni.
Yezwakala, nibomama abakholwayo ngalesi sikhathi.
Yebo mntwanami, kakhulu kakhulu.
Siyabonga dala, liyasikhumbuza ukuthi sivelaphi. Sibonga imithandazo yenu ma, sinjenje kungenxa yenu. Siyabonga mama. So ni ama-groups amaningi afana nani ahambile endleleni washabalala. Oh, by the way, umphefumulo kamama Fifi kwangathi ungalala ngokuthula.
Yeah,
ama-groups amaningi mama, nenza kanjani nina ukuthi nihlezi nibambene ningabogogo?
Mntwanami, kungumusa. Nawe uyamata umuntu wesifazane unjani?
Yazini. Yazi kahle. Singayi futhi lapho.
Kodwa kunento nje uNkulunkulu ayashicilela ngithi ngiyayibhesa on kithi. Ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele sihlambululane.
Yeah.
And omunye uma khona omunye angakhulumanga kahle, sikhulume.
Yeah.
Hayi ukuthi akwenzeki lutho, asishayisani.
Yeah.
Siyashayisana, kuyenzeka okwenzekayo, kodwa sasifundisa ukungemi singakaxolelananga. Omunye amxolele omunye nomunye amxolele omunye.
Yisane mama, yazi ukhuluma into ebalulekile ukuthi vele akuhlali kungenzeki lutho. Angithi
singabantu,
uza nento zakho, nami ngiphethe izinto zami, namhlanje bangihluphile ekhaya, ubaba,
abantwana.
Kufanele vele sishayisane, kodwa kubalulekile ukuthi sibuye sihlangane. Siyabonga kakhulu.
Ama
awards enike nawathola, nimasibuyele kuJehova, ninawo ngiyacabanga. Yes.
Sinawo kakhulu ngiyanama ama-awards. uNkulunkulu wasilamulela kakhulu ngesikhathi uThami eduze nathi ukusiza emculweni wethu ngaleso sikhathi. Wo, sishaye into ezwakalayo. Sithi sihambile isimenywe kuma award bathi 9 dondo
phinde
bathi 9 dondo phinde bathi 9 sase sawashaya abawu 4 uyabona
lomqhalo nice uyabonga mama lo kukhuluma ngothami ubani uthami kuma sibuyele manager yenu
umanager wethu from the beginning
wow siyabonga
njengomntwana wethu futhi ungumntwana wethu ungumntwana kasisi kamamkhulu lolo wathi uzwe ingoma
siyabonga
yeah kusuthi umama wakhe mncane kubo mamkhulu belina
oh okay bese ke ma ngicela ukukudelela nje ne ngikudelela ngamabomu
ngiyasebenzile
nginibonile futhi ke mina nihlabelela kwezinye izindawo uma nje
ngibuza
yabo ngiyayihleba iminyaka mhlawumbe niranger kuyiphi igroup
iminyaka yegroup
not ye group yabo yakagogo mahlango nje umnyaka
wayagogo mahlango
yasisebenzelani sikhuthaza le ntombazane encane
yebo
macula manje ukuthi nawe ungafika kule minyaka usamkhona uNkulunkulu futhi usahlabelela
awubuke nje okuligugu elikhulu kithi lo nomkhulu kithi sonke uMampelina una 84 years manje
wow
senogogo enikhuluma naye lo gogo mashango lo una 73 full manje
mayibonga inkosi
uNkulunkulu muhle
muhle ma nikhonza uNkulunkulu ensukwini zenu andiphila kuzo andinibahle yabo njengamanje njenginibukile esithombeni la nginivulela nigqoke nihlobile nibahle nihloniphekile hayi siyabonga masiyeke leyo and ma ekhaya bayanibayanisekela ngiyacabanga ama-families enu
kakhulu kakhulu kwaqala bona bobabe besasekhona basikhulekela
ya
basilekelele masihamba basifakele ama-suitcase basho ukuthi hambani madoda baze bahambani madoda siyanikhulekela
siyabonga because angeke siye ndawo uma singatholi ukuxhaswa yibona ma
kunjalo sisi kunjalo
bese ke mama sikhulumile kancane ngogogo Fifi Mabuza owashiya ngiyakhumbula uma ngikhumbula kahle kwenzeke last year lokho angithi
yebo mntwanami yebo
sisi masibuyele kuJehova nenze njani nikhopha kanjani ukubhekana nalesi simo nibuyisana kanjani intuduzane kanjani
hey sisi kube buhlungu ngendlela emangalisayo kodwa sisengayi komfihla
yeah
kukhona umfundiso ofike phakathi kwethu wafika wakhuluma amazwi very strong futhi wakumisa wathi ngithunywe uNkulunkulu kini sisese kwamamfisi kulungiselela umngcwabo uNkulunkulu uthi kini nginitshele ukuthi don't give up ngikudedele mina Jehova lokhu so nina qhubekani nongifive
Sho.
Nina edi
ningafuni muntu.
Ningafuni ozovala. Lo wakhomba umama Magugula lo no secretary wethu.
Alright.
Wathi uzolida. Niyamkhulekela. Wathandaza lo baba.
Amen. Amen.
Nabukani ukuthi sho iyohamba lenqola. Kodwa sesimfihlile umamfithi sithi siyahlabelela. Seza ukuthi ya uNkulunkulu uqinisile siyaqhubeka.
Siyabonga mama, siyabonga.
Siyaqhubeka mntanami siyaqhubeka.
Sikhuluma ngokuqhubeka mama, khona into eyenzakalayo lesonto esiyakulo ngomgcibelo. Mhlawumbe ungasike esithombeni.
Yebo, sithando sami khona into leyenzakalayo. UNkulunkulu usidobela umntwana la. Waqala inkonzo yokuthi ufuna i-fundraising yabogogo.
Okay.
Sibhizi ngayo ke ngomhla ka-2 ngo-9 ekuseni kuyobe kushika ishufudu lapha emabaleni ase-IBC lapha siyobe sibhizi khona kuyafundraiswa bogogo babe bathula lapho khona umntwana wethu othe abamfisharishe lapho ufuna ukubambisana nathi kule-fundraising uyobe akhona acula kanye babudoni kuyobe kubhizi sijabulile
kwangathi umuntu angaba khona ma i-IBM uthe ikuphi mhlawumbe
IPC lapho eThekwane South.
IPC eThekwane South.
Yes, IPC Independent Baptist Church.
Ngibonga uNkulunkulu ngasipha amandla ma hey umuntu azobona ogogo bacula hey siwethu.
Yebo bona noma ningasibi kodwa sasizophosa sivivanini.
Yeah, akasiyabonga mama kube intokozo ukukhuluma nawe namhlanje kuseni. Mhlambe khona umyalezo ongasikhuthaza ngawo, khuthaza intsha abafuna nabo ukuzibona bathe ukuthuthuka bagcine bazitholele izindondo nabo. Emculweni yabo
ngithanda ukusho kubomakodi bethu nakubantu labasha abesilisa nje nabesifazane ukuthi emabandleni onke uNkulunkulu ubhekile ukuthi uma sibiyele kuJehova usewukhulile abayiqale phela lendlela singajabula kakhulu ukuva emabandleni lahlukahlukene ukuthi akhona amagroups alabasha abomakodi intombi noma kungaba nabafana kodwa nje bathi singumasibiyele kuJehova the junior.
The junior babambe phela le ngubo baqhubeke nalo hlobo lomculo lo eniwuculayo nina.
Yebo mntwana ngiyajabula kakhulu.
Mama ngibonge kakhulu ukukhulumisana nawe ukuba uyangibona manje ngabuya ngibona ukuthi ngizizwa kanjani. Nkulunkulu aqhubeke anikhulise 73 years abe 103 years.
Jesus,
bakhule bakhule sisho njalo la ka Radio Langa ma siyabonga kakhulu
siyabonga kakhulu ku Radio Langa nakubasakazi bonke nakubalaleli siyabonga
ngoba mama ngikhipha nge national anthem yenu webangcwele
hey uNkulunkulu uyasisiza sibhizi ngokulungiselela lokho nje
siyabonga ma siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngidlala ingoma manje masibuyele ku Jehova bethi webangcwele siyabonga ma
Amen, sithando sami ube nenkosi ngiyamama.
Agwande, ungathi agwande ma?
Amen, agwande, agwande, inkosi yomuthi
be nani. Thank you, mami, agwande.
Thanks, baby girl, siyabonga.
Whew, what an honor, what an honor. Ukhuluma nomama Hlangu, weba simbuyele Jehova, bethi njengamanje, weba ngwele, thokozele mntana sekhaya, agwande.